لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
5-ci bölüm. Payğambarğa ayandardın tüsüü. Özünden başqa sinuğa layıqlı xuday bolmağan Ұлы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті қолы әрі елшісі Мұхаммадқа, оның артынан ерген барлық сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Имансыз құрайыштар путтарға табынып, Аллаға ортақ қосатын, олардың путтарына құрбан шалып, оларды тауып ететін мейрамдар болатын. Дегенмен, құрайыштардың ішінде Алла Тағалаға ғана құлшылық ететін адамдар табылатын. Бұл таңғалатын нәрсе. Пайғамбар әлі келген жоқ. Алдын болса, жоғалып үлгерген. Бұған қарамастан, Меккеде туа берілген табиғаты бойынша, ұлы Алла Тағаланың жалғыздығына бағытталған адамдар болды. Құрбан шалу мейрамдарының бірінде, бір Аллаһқа ғана құлшылық ететін Меккенің 4 адамы бір жерге жиналды. Олар көп құдайшылдардың діні мен құлшылықтарын айыптай адамдардан алыстады. Олардың есімдері Зейд ибн Амр ибн Нуфейл, Осман ибн Хувайрис, Вараха ибн Науфал және Убайдуллах ибн Джахш. Бұл төртеуі жалғыз Аллахты ғана мойындап, одан басқа ешкімге сыйынбайтын. Олар жиналып бір-біріне былай деді. Олардың тауап етіп жүрген тастары көрмейді де естімейді. Сондай-ақ не жақсылық, не жамандық әкеле алмайды. Біз қалайша Аллахты қалдырып, оларға құлшылық етеміз. Сосын олар тарап әрқайсысы ақиқат дінін іздеуге шықты. Вараха ибн Науфал деп христиандықты тапты. Ол осы дінді пайғамбар келгенше ұстанды. Ол уақытта Вараха көз көрмейтін қария болатын. Ол біздің пайғамбарымызға еріп ислам қабылдады. Зейд ибн Амр ибн Нуфейл құттарға деген қарсылығын көрсетіп, олардың діндеріне сенбейтіндігін көрсете бастады. Абу Бакрның қызы Асма ол туралы былай дейді. Мен ол кезде кішкентай болатынмын. Зейд ибн Амрдың қағбаның жанында былай деп айтып жатқанын көрдім. Я құрайыштар, мен сендердің әлләттәрің және әл ұззаларыңа сенбеймін, бірақ бір Аллаға ғана сенемін. Мен оның алақанын маңдайына қойып былай деп айтқанын көрдім. Я Раббым, мен саған қалай құлшылық қылу керек екенін білмеймін. Егер мен білсем, онда солай құлшылық етер едім. Бірақ мен саған жүрегіммен құлшылық етемін. Ол Алла Тағалаға осылай құлшылық ететін. Ол құрайыштардың бұттарына құрбан шалған малдарының еттерін де жемейтін. Ол тек қана Аллахтың есімі аталып бауыздалған малдарды ғана жейтін. Ал ол қызын тірдей көмекші болған еркекті көрсе, қызға құн төлеу керек болса да, оған қолынан келгенше кедергі болатын. Зейд ибн Амру Құран оқып пайғамбарды көрген жоқ. Бірақ оның жүрегі өзінің жаратушысынан нұсқады. Бұл төртеуі жалғыз құдайшылықты ұстанды. Зейд ибн Амрді Аллахқа ғана құлшылық етіп, бұттарға сенбегендігі үшін ұрып жазалайтын. Меккені тастап, Аллахтың дінін іздеп, Шам мен Ираққа қарай бағыт алды. Оны маңызды іске нұсқаған машайықты көрді. Машайық одан «Сен қайдансың?» деп сұрады. Ол Меккеден Ибраһимнің үйінен екендігін айтады. Ол Зейдке «Өзіңнің отаныңа қайт» деді. Ол одан неге деп сұрағанда Машайық, бұл пайғамбар келетін уақыт, ал ол сен тұратын жерден шығады деп жауап берді. Ол Меккеге қайтып келе жатқан жолда қайтыс болды. Қайтыс болар алдында ол «Я Алла, сен маған бұл дінді бұйыртпасаң, онда оны менің ұлым Сейдке бұйырт» деп дұға айтып кетеді. Оның Сейд ибн Зейд есімді ұлы бар еді. Сейд ибн Зейд ислам қабылдап, исламда мықты болды және жәннәтпен сүйіншіленгендердің бірі еді. Зейд ибн Амру исламға дейін өмір сүріп үлгермей, оған дейін қайтыс болды. Оның баласы Сейд бен Омар пайғамбарға барып, Зейд ибн Амр ибн Нуфейл исламға дейін қайтыс болды. Біз ол үшін кешірім сұрап, дұға жасай аламыз ба деп сұрайды. Ол үшін кешірім сұраңдар. Расында ахиретте ол үмметінен жалғыз адам болып тіріледі деді. Осылай Меккедегі көп құдайшылдардың арасында кейбір жалғыз құдайшылықты ұстанатын адамдар болды. Олардың жаратылысындағы қасиеті оларды жалғыз Аллахқа деген сенімге бағыттады. Көп құдайшылық жер бетінде кеңінен тараған еді. Butlarda aynalıp tavabet etin. Allah'a kulçuluk etudu koyup, butlarga kulçuluk etin. Allah'tan baskaga kulçuluk etin. Allah'tan baskaga kurban şalatın. Allah'tan baskaga duğa jasaytın. Kömekte, oğlu Allah'tan baskadan suraytın. Şaytandar jerde ornığıp kökke köterildi. Şaytandar kökke periştelerden tın tıngdap otıratın. Olar körüp kelse ögeyler jäne basılarmen adamdardı imandarınan ayıru üşin ıntımaktastıkta boldı. Bul jerdegi şaytandar üşin jäne kökke köterilötün şaytandar üşin en jaksı kezeñ edi. Degenmen jer betinde kökte ajap oqiga basталды. Jın men şaytandar bul jaylı özleri aytıp jatты. Allah Tağala Kur'an'da onların aytkandarı jaylı bılay deydi.
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا
Borun biz tıng-tıңда bizge eşkim kedergi bolmaytın деп айтсак та болар еді дейді. Арасында күзетшілер көп болмайтын, және олар осы кездегідей қатал болмайтын, және көп қаншама уақыттар бойы осы кездегідей күзетілмейтін. Не болып жатыр? Жер ол іске дайындалып жатқандай. Ол бейне бір ұлы оқиғаға дайындалып жатыр дерсің. Көк күзетшілер қатал болған, көкке шайтандарға олар көкке жетулеріне кедергі болу үшін лаулаған от атқылана бастады. Құранда айтылғандай, бұрын біз онда тың-тыңдау үшін отыратынбыз, ал қазір тың-тыңдау үшін оны лаулаған от аңдып тұрғанын көрді. Шайтандар көктен қаша бастады. Олар бір-біріне не болды деп сұрастыруда. Шайтандар жер бетінде болатын ұлы оқиғаны іздеп жер бетін шарлап кетті. Пайғамбармен ғажап дүниелер болып жатты. Мысалға ол ұйықтағанда көрген түстері ертеңінде, өңінде, сол қалпында қайталанып жатты. Бұл ғажап нәрсе еді. Бұндай нәрсе бір немесе бірнеше рет болуы мүмкін. Ал пайғамбар мұндай түстерді көп көретін болды. Неге болай? Бұл оның ұлы іске дайын болуы үшін еді. Өйткені ол бұдан да ұлы нәрселер көретіндігінде еді. Бұндай түстерді ол соған дайындап жатыр еді. Осылай біздің пайғамбардың жаңа кезеңі басталды. Ғажайыптар мен өзгерістер кезеңі. Бүкіл әлем пайғамбар үшін өзгерді. Осыдан кейін көп өзгерістер болды. Кейде ол адамдардан алысқа кетіп, олардан оңашаланатын. Ол шөл далада жүріп, тастардың оған сәлем беріп жатқанын естейтін. Аллаһтың елшісі көп құдайшылық пен көп құдайшылдарды ұнатпайтын. Ол адамдардан алыстап, Әл-Хира деп аталатын үңгірде оңашаланатын. Ол онда күні мен түнін өткізетін. Ол онда не істейтін? Бұл жайлы бір Алла ғана біледі. Бәлкім ол оған Алла үйреткендей, оған құлшылық етіп оны мадақтайтын, ол табиғатында берілген қасиеті бойынша жамандықтан алыстап, жиіркенішті амалдар жасамай өмір сүрді. Ол ешқашан көп құдайшылық жасаған емес, яғни Алладан басқа ешкімге құлшылық жасаған емес. Ол осындай көп құдайшылық пен оны жасайтын адамдардан алыстап, үңгірде жалғыз өзі Раббысымен күні мен түнін өткізетін. Өмірінің өзгерістерінің басы осылай басталды. Тамақты оның әйелі Хадиджа алып келетін. Ол оған тамақ су әкелетін. Кей кездері оның жанынан кедей кепшіктер еткенде ол оларға тамағынан бөліп беретін. Пайғамбар не істейтін? Әлі уақыт келген жоқ. Ол әлі пайғамбар болған жоқ. Оқып намазға құлайтын, Құран да түскен жоқ. Дегенмен ол Алла Тағаланың жаратқандары жайлы ойланып, ұлы Алла Тағаланы еске алатын. Сондай уақыттарының бірінде Рамадан айының 27-ші күні оның алдына бір ақ киім киген ер кісі келді. Ол оған оқы деді. Ол оқи алмаймын деді. Ол кісі тағы да оған оқы деді. Пайғамбар бұл жолды мен оқи алмаймын деді. Сонда ол адам оны қатты қысты. Пайғамбар оның бұл әрекетінен жан тапсыра жаздады. Оған кірген кім, не болып жатыр? Ол оған оқы деп жатыр, ал пайғамбар болса оқи алмайды. Ол мен оқи алмаймын деп жауап беріп жатты. Сонда сенімді рух Жибрил алғашқы түсіп жатқан аяндарды оқи бастады.
Бисмиллахир рахманир рахим. Иқра бисми раббикаллзи халақ. Халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрамуллзи аллама бил қалам. Аллама ал инсана ма лам яълам.
Бәрін жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйған қаннан жаратты. Оқы, өйткені сенің Раббың аса ардақты, ол қалам арқылы адамға білмеген нәрселерін үйретті.
Нұр тауына өрмелеп шығу оңай іс емес. Тәжірибесі бар адамдардың өзі бұл тауға келгенде қиналып қалады. Алайда осындай қиындыққа қарамастан, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға алғаш рет уахи түскенге дейін құлшылық еткен жерін көзбен көру үшін және қасиетті Қағбаға жоғарыдан назар салу үшін адамдар бұл үңгірге зиярат етуді тоқтатқан емес. Таудың биік тұсына жақындағанда ары қарай көтерілу бұрынғысынан да қиындай түседі.
Біз қазір Нұр тауының ең биік жеріне келіп жеттік. Мына көріп тұрғаныңыз Хира үңгірінің кіреберісі. Адамдар жайнамаз төсеп қойыпты. Дәл осы үңгірде Алланың елшісіне саллаллаху алейхи вассалям Құранның алғашқы аяттары түскен. Осы жерден ислам нұры әлемге тараған.
Хира үңгірінің өзіне бару үшін аса қатерлі тастардың үстімен төмен қарай қайта түсуіңізге тура келеді.
Көріп тұрғаныңыздай, бұл Хира үңгіріне барар жолдағы ең қиын соқпақ. Қазіргі таңда Хира үңгіріне қарай түсетін баспалдақтар жасалып қойған. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында бұл баспалдақтардың ешбірі жоқ еді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл үңгірге аса қиындықпен түсіп шығатын болған. Аллах Тағала өзінің елшісі Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалям ең алғаш рет «Жаратқан Раббыңның атымен оқы, ол адам баласын ұйған қаннан жаратты. Оқы, қаламмен үйреткен Раббың аса ардақты, ол адамзатқа білмеген нәрсесін үйреткен» деген аяттарды уахи етіп түсіреді.
Осы сәтте жерге нұр түсті. Осы сәтте жер бетіне мейір жайыла бастады. Осы сәтте Алла адамдарға мейірімін көрсетті. Пайғамбар бұл аяттарды ести, әйел Хадиджаның үйіне оралғысы келді. Жол бойы ол Жебірейілді екінші рет көрді. Оның әр қайсысы көк жиекті жауып тұрған 600 қанаты болды. Ол оған өзінің Жебірейіл сенімді рух екендігін және Мұхаммад пайғамбар және осы үмметке жіберілген елші екендігін хабарлады. Алла Тағала Құранда бұл жайыл былай дейді.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
Сен ескертушілердің бірі болу үшін сенімді рух онымен сенің жүрегіңе түсті. Ол анық араб тілінде түсірілді. Бұл осы үмметтің тарихы мен бүкіл адамзат тарихындағы ең ұлы сәттер. Кітап иелерінен қалғандарынан басқа, арабтар мен басқа халықтарға қарап, Алла оларды жек көрді. Бірақ дәл қазір Алла Тағала көп құдайшылықпен араласқан адамдарға тура жолға шығуға мүмкіншілік берді. Бұл сәттер қандай ғажап. Періштелердің басшысы мен адамзаттың мырзасы кездескен уақыт қандай бақытты уақыт. Аллаһтың елшісі одан алғаш рет Алла Тағаланың сөздерін естіп жатыр. Бұл Рамаданда болған деп айтылады. Дегенмен басқа айларда да болған деген риуаяттар бар. Маңыздысы осы уақытта аяндар келуін бастап Құран түсе бастаған. Бұл оның бірінші түсуі. Пайғамбар оны ести Хадиджаның үйіне оралуға асықты. Ол көргенімен кіммен бөліспек? Хадиджамен, өйткені ол оның өмір жолдасы әйелі. Ол оған көргенін айтты. Хадиджа оған, «Я Абул Қасим, көргеніңді айтып берші, не болды?» деді. Ол көргенін айтты. Ал Хадиджаға бұған дейін, оның осы үмметтің пайғамбары болатындығы айтылған болатын. Болған жайды Хадиджаға баяндаған соң, ол оған, «Я Абул Қасим, қуана бер. Расында, Алла сені ешқашан масқараламайды. Өйткені сен туысқандық қарым-қатынасты ұстанасың. Әлсіздің ауыртпалығына жәрдем бересің және жарлыға қолғабыссың. Қуана бер, Алла сені еш уақытта масқараламайды. ол өз үйіне келіп демін алған соң Хадиджа оған, егер біз нағашымның баласы Уарақа ибн Науфелге барсақ қалай ойлайсың деді. Ол жасы келген, көзінің нұры кеткен, Таурат пен Інжілді зерттеп, кітап иелерінің білім алған қарт кісі. Ол кісі білімді еді. Бұған дейін ол Хадиджаға бұл уақыттың пайғамбар шығатын уақыт екендігін және ол адам Мұхаммад болады деп ойлаймын деп болжаған болатын. Қазір Хадиджа Уарақаның айтқандарын есіне алды. Хадиджа өзінің жан жолдасы сүйіктісі Мұхаммадты көргеннен шошығаннан кейін Уарақаға алып барды. Хадиджа, «Я нағашымның баласы, өзіңнің жиеніңді тыңдашы» деді. Ол оған, «Сен көргеніңді айтшы, я Мұхаммад» деді. Ол үңгірде көрген және жол бойы Хадиджаның үйіне қайтып келе жатқанда не болғандығын айтып берді. Бәрін баяндады. Уарақа оған, «Қуана бер, бол келген Мұсаға келген періште. Кезінде Мұсаға түскен періште қазір саған түсіп отыр. Кімге түсіп отыр? Соңғы пайғамбар мен елшілердің мырзасы Мұхаммадқа. Күтпеген жерден оның осы үмметтің пайғамбары екендігі хабарланып жатыр. Бұл жеңіл сөздер емес. Уарақа ол кезде қартайған қарт болатын. Ол былай деді. «Я шіркін, мен жас болып, сені қауымын қуғындап саған, қысымшылық жасаған сәтте тірі болсам, міндетті түрде саған қолымнан келген көмегімді аямаймын» деді. Пайғамбар таң қалды. Олар оны неліктен қуады? Ол шыншылды адал. Оны адамдар жақсы көреді. Ол тек тұрудың ұрпағы. Неліктен оны халқы қуу керек? Оларға не істеп қойды? Уарақа оны болатын іске дайындап, егер адам оларға сен әкелген нәрсемен келетін болса, оны мен әр қашан жауласатын деді. Ол кітап иелерінің жазбалары мен пайғамбарлардың өмірін оқып, бұл жайлы білетін. Осылай біз әр пайғамбарларға күнәһарлардан жауларын жараттық дейді Алла Тағала. Әр пайғамбардың күнәһарлары мен имансыздардың арасында жаулары болған. Алла Тағала Құранда былай дейді.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا
Осылай біз әр пайғамбарға күнәһарлардан жауларын жараттық. Бірақ Раббыңның тура жолға салып, көмектескені жеткілікті. Пайғамбарлар мен елшілерге Олы Аллахтан басқа кім көмектеседі? Яғни, «Я Мұхаммад, қам жеме, жақын арада Раббың саған көмектеседі». Алла, расында біз пайғамбарлар мен иман келтіргендерге, осы дүниеде де және куәгерлер келтірілген күні көмектесеміз дейді Құранда. Пайғамбар көргеннің жында емес, шайтанда емес, елесте емес екендігін жайлы хабарды естіді. Пайғамбар әдетінше, Әл-Хира үңгірінде өзінің ұлы Раббына құлшылық етіп жатты. Ол өзі жайлы баяндап берген. Бірде ол жалғыз өзі үйіне қайтып бара жатқан жолда «Я Мұхаммад» деген дауысты естіді. Пайғамбар, «Мен оң жағыма бұрылып қарап ешкімді көрмедім. Сол жағыма бұрылып қарап ешкімді көрмедім. Одан кейін алдыма да артыма да қарадым, бірақ ешкімді көрмедім» дейді. Аллаға мақтаулар болсын. Өзімен бірге ешкім болмаған жерде ол өзін шақырып жатқан дауысты естіп тұр. «Мені шақырып жатқан кім?» Сонда пайғамбар басын жоғары көтеріп, Жибрил періштені көрді. Ол оны өзінің өңінде көрді. Бұл әр қайсы көкжиекті жапқан 600 қанат иесі Жибрил еді. Бұл Мұсаға, Исаға, Зәкәрияға, Яхияға, Исмаилға және басқа пайғамбарларға келген Жибрилдің өзі еді. Бұл аяндармен түсетін періште. Алла Тағала Құранда ол жайлы былай дейді.
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
Сосын ол тамаша көріп те жоғарғы көкжиекке көтерілді. Одан кейін ол жақындады да түсті. Ол одан екі оқ немесе одан да жақын арғашықта болды. Жибрил Алла Тағаланың рұқсатымен аяндарды жеткізетін, Аллаһтың қалағанын жеткізетін. Пайғамбар Жибрилді алғаш өз өңінде көргенде Хадиджаға асығып оған, «Мені бүркеп жабыңдар, мені ораңдар, ораңдар мен» деді. Сонда Алла Тағала бұл жайлы Құранда мұны аяндарын жіберді.
«Я айюхал мүддәттір, құм фәәндір, ораббәке фәкәббір, өтиябәке фәтахір, өрруджізі фәхжір». وَلَا تَمْنُنْ تستكفر ولربك فاصبر.
يا جاملوشا تردا يسكرت رابنده اولوقتا كيمينده تازارت بوتлардан قاشыкта пайда табу үшін қамқорлық жасама раббың үшін сабырлы бол. Алла оның жайын сүйреттеп оны жамылушы оранушы деп атады. Аяндардың түсуі жалғасып жатты. Одан кейін Аллаһтың елшісіне аян түсуінің тоқтаған кезеңдері болды. Ол бірнеше күнге тоқтады. Пайғамбарлықтың басында пайғамбарлық жайлы естігендердің арасында оған сенгендер де оны өтірік есептегендер де болды. Сонда бір әйел пайғамбарды мазақ етіп былай деді: «Саған келіп жүрген шайтан қайда? Ол әйел бір қанатымен толық бір қауымды жазалаған Жебірейілді мазақ етіп жатыр. Жебірейіл періштелердің басшысы. Ол әйел оны: «Ол шайтан қайда? Ол сені жек көріп қалған болса керек, яғни сені тастап кетті» деп сүйреттеп жатты. Пайғамбар бір күн, екі күн күтті, бірақ Жебірейіл келмеді. Ол уайымдап алаңдай бастады. Ол ұлы Алла Тағаланың аяндарымен ләззаттанып, рахаттанатын. Мінекей, пайғамбардың жүрегін тынышталдыру үшін Құран аяттары қайта түсе бастады. Алла Тағала былай деп Құранда серт етті:
«Уаддуха валлейли иза сажа, ма ваддаака раббук, ма ваддаака раббука ва ма қала, валяль-ахирату хайрун лака миналь ула».
Таңға тым тырыс, түнге серт. Раббың сені тастамады да, саған кеймеді. Расында сен үшін болашақ қазіргі уақыттан артық. Олы да құдіретті Раббың сені тастамады. Я Мұхаммад, сен адамдардың абзалы, пайғамбарлардың мырзасысың. Сен адамдардың мырзасысың. Өткендер мен болатын ұрпақтың абзалысың. Қалайша ұлы Алла Тағала сені қалдырады? Раббың сені тастамады да, саған кеймеді. Арасында сен үшін болашақ қазіргі уақыттан артық. Әлбетте, Раббың саған береді де, сен разы боласың. Яғни, я Мұхаммад, жақын арада Раббың саған береді. Және ол сені қалдырған жоқ. Бұл уақытта аяндар келуінің тоқтау себебін жалғыз Алла ғана білетін даналық еді. Осылай пайғамбар Жебірейіл періште түсіретін Алла Тағаланың сөздерінің аяндарының келуімен ләззат алып жатты. Ал біз болсақ, пайғамбарға Аллаһтың игілігімен сәлем болсын деп бүгінгі тақырыбымызды аяқтап сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.